Gregor, muž z Nazianzu, prežíval rozpoltenosť človeka s ostrosťou pociťovania, ktorá nemala ďaleko od depresie. Vánok šumel v súzvuku s vtáčim spevom a z konárov stekalo sladké anestetikum, najmä pre utrápených. Medzitým som znášal ťažkú skľúčenosť, ako som ju len mohol zniesť. V dnešnej relácii História a my sa budeme venovať životu a teologickému dielu kapadockých cirkevných otcov Gregora z Nazianzu a Gregora Nyského. Hosťom v štúdiu bude náboženský redaktor Ján Krupa. Ničím nerušené počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Jozef Pikula. História rada približuje Gregora z Nazianzu s jeho priateľom Bazilom Cézarejským. V skutočnosti boli títo dvaja takí rozdielni. Ale oni sa navzájom úžasne doplňali a obohacovali. Gregor našiel u Bazila stálosť, ktorá mu chýbala. Gregor sa nikdy nevymanil z Bazilovho poručníctva, hoci si niekedy povzdychol, keď mu priateľ dal pocítiť silu svojej vôle a autority.
Žiaden životopis sa nepíše ľahšie, keďže Gregorove spisy sú také bohaté na informácie. Samozrejme, netreba sa nechať zmiasť istým literárnym prifarbením, ktoré je pre jeho dobu typické. Gregor ako romantik pred svojou dobou nemohol písať bez toho, aby nehovoril o svojich obavách a utrpeniach. V porovnaní s Bazilom mu chýba diskrétnosť. Neskrýva chyby, ktorých je sám prvou obeťou, no a tým odzbrojuje akýkoľvek prísny posudok.
Podobne ako Bazil, aj Gregor pochádzal z majetnej aristokratickej rodiny z Kapadócie. Gregorov otec patril k židovskej pohanskej sekte a jeho matka Nona bola významná kresťanka. Gregor, ktorý pravdepodobne po nej zdedil istú citlivosť, o svojej matke hovorí starostlivo, vyberanými slovami.
Nona robila všetko, čo mohla, aby svojho manžela priviedla k viere. Nakoniec ho získala, jej manžel sa obrátil a dokonca sa postupne stal biskupom na Nazianze. Neskoré narodenie Gregora, prvého syna, bolo neopísateľnou radosťou. Matka ho obetovala Bohu a zasvetila ho jeho službe. Nemala problém nábožensky vychovať taký podajný charakter, ktorý pohanské zvyky nelákali a ktorý v Božom slove našiel, ako sám píše, chuť sladšiu ako med. Gregor patril k tým povahám, ktorých sa teda nedotýkajú voľní vášne.
Gregorovi kresťanská viera nebránila využívať všetky kultúrne poklady, ktoré mu ponúkala pohanská antika, ale nepodľahol jej vplyvu. Neskôr sa priznal, že už vtedy, keď jeho líce bolo ešte bez chlopkov, mal vrúcnú lásku k literatúre. Tejto vášne sa Gregor nikdy nevzdal a tak svojím spôsobom zmieril cirkev s poéziou a vzdelanosťou. Boha miloval Gregor rovnako spontánne ako literatúru.
Gregor z Nazianzu teda navštevoval najslávnejšie školy svojej doby. Najskôr v Cézareji, v Palestíne, potom v Alexandrii a napokon v Aténach. Pri poslednej ceste do Grécka sa ocitol v nebezpečenstve na mori. Vtedy obnovil sľub, ktorý zaň ho dala jeho matka, keď ho zasvetila Bohu. Gregor v skutku miloval študentský život, rád o ňom rozprával, teda o zmetených nováčikoch, o rôznorodom štúdiu, ktoré samozrejme nikdy neotriaslo jeho náboženským presvedčením.
Gregorovi veľmi pomáhal Bazil. Gregor miloval štúdium. Toho priťahovalo viac ako praktická činnosť. Gregor miloval filozofiu, jazyk ako vyjadrovací prostriedok, poéziu, s ktorou mal toľko spoločného. Gregor mal slabosť predlžiť si pobyt v Aténach dlhšie ako jeho priateľ Bazil. Dokonca mu tam ponúkli katedru rétoriky. Možno by bol našiel svoje pravé povolanie v učiteľstve. Za svojou mladosťou Gregor smútil po celý svoj život.
Gregor po návrate domov začal pôsobiť ako rečník alebo rétor. Tancoval som pre svojich priateľov, poznamenal raz ironicky a bez ilúzií vo svojich vyznaniach, teda v životopisnej básni o svojom živote. Gregor bol rodený rečník. Jeho vzdelanie, citlivosť, nadšenie, všetko mu bolo k službám. Treba priznať, že tok Gregorovej reči viac zodpovedal vkusu tej doby, ako nášmu dnes sa nám môže zdať tak trochu rozvláčny.
Gregor bol však príliš spravodlivý a nepokojný na to, aby sa nechal strhnúť mágiou slov a obrazov. Od svojho návratu sa cítil rozpoltený medzi kontemplatívnym a aktívnym životom, čo ho stavalo do rozpakov.
Zachovával si túžbu po takom bezstarostnom živote, teda čo sa týka svetských vecí, a aby sa zasvetil výlučne štúdiu. Na druhej strane Gregora každodenný život so svojou obmedzenosťou mohol rozrušiť. Pravda je taká, že Gregor sa nikdy definitívne nerozhodol. Život v samote, filozofické a duchovné rozjímanie, to bolo to, čo ho priťahovalo. Gregor doslova píše: nič sa mi nezdá úžasnejšie, ako omlčať zmysly a vzdialiť sa od tela a sveta, aby som sa rozprával sám so sebou a s Bohom mimo viditeľných vecí.
Gregorova takmer chorobná citlivosť nikdy nedokázala zostať v pokoji. Potreboval okolo seba sympatie, možno jednoducho publikum alebo prítomnosť človeka, ako všetci úzkostliví ľudia. Bazil ho priviedol späť do svojej vtedajšej samoty, ale ani tu Gregor nenašiel pokoj. Stálosť bola preňho potrebná a zároveň tiesnivá. Napokon ju zo seba striasol. Na nátlak rodičov, ktorých nechcel uraziť, sa Gregor rozhodol usadiť v Nazianze. Tam ho pokrstil jeho otec. Ten zostarol a bol trochu preťažený svojou úlohou biskupa. Cítil potrebu oprieť sa o mladšiu silu. Chcela to aj cirkevná obec.
A tak Gregor bol svojím otcom vysvetený za kňaza. S ťažkosťami sa podvolil nátlaku a neskôr sa tak ponosoval na to, čo nazval aktom tyranie. Najprv sa kňazstvu vyhýbal a utiekol k Bazilovi. Bola to neochota prevziať zodpovednosť alebo ostých pred kňazstvom. Po niekoľkých mesiacoch sa Gregor vrátil k svojmu priateľovi, ale s tajným zranením, ktoré bolo spôsobené skôr jeho povahou, než vonkajšími okolnostiami. Gregorova prvá reč, ktorú predniesol na Paschu, alebo teda Veľkú noc v roku 362 po svojom návrate, táto reč odhaľuje citlivého človeka, ale zároveň aj teológa, ktorý sa zaujímal o svoju vieru. Formuloval tu svoje myslenie, ktoré dozrievalo na základe osobnej skúsenosti.
Odvtedy sa jeho otec mohol celkom spoliehať na Gregora. Nervózny, vznetlivý syn mal dokonca sprostredkovateľský vplyv, keď hrozilo, že teologické spory narušia jednotu a mier. Okrem citlivosti Gregora inšpirovala viera, ktorá ho nútila obetovať svoje sklony, aby slúžil a čelil najťažším úlohám.
Totiž okolo roku 371 císar Valens nariadil rozdelenie provincie Kapadócia. No a Bazil chcel upevniť svoju moc, a to tým, že založil nové biskupstvá. Pre Gregora vytvoril biskupstvo Sasima. Aj vtedy sa Gregor neodvážil povedať nie. Jeho priateľ ho teda vysvetil za biskupa, ale Gregor sa nikdy neujal svojho úradu v, ako sám píše, hniezde obývanom cudzincami a darebákmi. Gregor odmietol postaviť sa za, ako píše, sliepky a prasiatka, ako sa vyznal, tak sťažujúca v liste Bazilovi. A dokonca ani po 10 rokoch sa v tejto veci nezbavil trpkosti. Samozrejme, nikdy neprišiel pôsobiť na túto biskupskú stolicu. Gregor zatiaľ zostal s otcom v Nazianze. Kázal pri rôznych liturgických príležitostiach. Z tých čias pochádza nádherná kázeň v prospech chudobných. Doslova povedal, všetci sme pred Bohom chudobní. Napätie medzi bohatstvom a chudobou sa pre neho odohráva v pohybe človeka smerom k Bohu. Chudobný človek je obrazom nášho stavu uprostred sveta a jeho tajomstva.
Gregor bol nestály a niekoľkokrát opustil svoje rodné mesto. Vrátil sa, keď otcove sily ochabli, a zostal s ním až do jeho smrti. Cirkevná obec by ho rada videla ako jeho nástupcu. Aby sa vyhol naliehaniu, Gregor opäť utiekol a utiahol sa do kláštora svätej Tekly v Seleúcii v Izaurii.
Veľké prevraty sa udiali po Bazilovej smrti. Bazil zomrel v roku 379. Lebo Ariánom naklonený císar Valens padol v bitke pri Adrianopole. A tak Gracia na západe a Teodos na východe zakázali arianizmus a obnovili platnosť nicejského učenia. Spustošenie však nebolo také ľahké odstrániť. V Konštantínopole boli takmer všetky chrámy v rukách heretikov a bez pastiera zostalo len malé stádo katolíkov. Tí sa obrátili na Gregora, aby prevzali ich vedenie. Gregor odvážne súhlasil. Zhromáždil svojich veriacich v malom chráme a tam postupne predniesol 5 teologických rečí, ktoré mu vyslúžili v gréckej cirkvi prímeno teológ.
Približne v tomto čase prišiel do mesta aj Hieronym, ktorý mohol obdivovať a spoznať talent Kapadóčana, ktorému Latinci nemohli nájsť spomedzi seba rovného. Gregorová rečnícka schopnosť a šarm zaujali čoraz viac poslucháčov. Problémy iného druhu však na seba nenechali dlho čakať.
Nepríjemnou epizódou sa stala v Konštantinopole činnosť istého Maxima, ktorý sa prihovoril Gregorovi a predstieral, že veľa vytrpel pre nicejskú záležitosť, teda za učenie nicejského koncilu z roku 325. Napriek Maximovmu pochybnému správaniu ho Gregor prijal až príliš dôverčivo. Maximus si pravdepodobne robil zálusk na Gregorov biskupský stolec a nechal sa alexandrijskými biskupmi vysvetiť za biskupa v rámci tajnej operácie v Konštantínopole. Zhromaždenie tomuto sprisáhaniu zabránilo v ozajstnej vzbure, takže Egypťanom a Maximovi nezostávalo nič iné, ako utiecť do Alexandrie. Niet pochýb, že Gregor bol opäť v pokušení utiecť od problémov, teda inými slovami vrátiť sa do Nazianzu k otcovi. No Gregorovi verní veriaci ho však doslova zaplavili Romovými prosbami, aby zostal v úrade biskupa v Konštantínopole. Keďže biskup sa nechcel vzdať, povedali mu: vyháňaš odtiaľto so sebou aj učenie o presvätej Trojici. Tento argument zafungoval a teda Gregor ešte zostal nejaký čas. Nakoniec do Konštantínopolu dorazil cisár. Sám Teodos viedol biskupa v ozbrojenom sprievode do chrámu svätých apoštolov, ktorý sa odvtedy stal dejiskom výrečnosti, teda skutočne rečníckého umenia svätého Gregora z Nazianzu.
S cieľom skoncovať s novoariánskou herézou a legitimizovať obsadenie biskupského stolca v Konštantínopole zvolal cisár koncil do hlavného mesta. Nachádzame sa v roku 381.
Na tomto koncile bol Gregor slávnostne potvrdený ako biskup. Keď starý nicejský zmyšľajúci antiochijský biskup Meletios priviedol Gregora na trón, mnohí si spomenuli na Bazila, ktorý napokon triumfoval prostredníctvom svojho priateľa Gregora. Krátko na to Meletios zomrel a Gregor sa posunul na predsedu koncilu. Avšak stroskotala Gregorova snaha kompromisom vyriešiť schizmu v Antiochii, ktorá sa ťahala už od roku 362. Gregor chcel opäť dosiahnuť mier, ale nebol žiaľ vypočutý. Nakoniec bola dokonca napadnutá jeho vlastná zmena biskupskej stolice, pretože sa zdalo, že otvorene odporuje 15. kánonu Nicejského koncilu, teda pripomínalo sa to, že ako je možné, že Gregor, ktorý bol vysvetený pôvodne za biskupa do Sasimy, si teraz nárokuje konštantinopolský biskupský stolec.
Unavený z nekonečných debát a sklamaný z neúspechu sa Gregor v júni 381 vzdal predsedania koncilu a úradu biskupa v Konštantínopole. V rozlúčkovej reči, ktorá sa stala slávnou, sa rozlúčil so svojimi veriacimi.
Bol unavený tento kapadolský roľník, ktorý bol presadený do hlučného hlavného mesta, kde sa v ruchu mladých cítil ako nejaký starec. Najradšej by kázal o Svätej Trojici. Svoju reč zakončil slovami: s Bohom vznešený chrám, s Bohom apoštol, s Bohom biskupská stolica, s Bohom východ i západ, za ktoré bojujeme a ktorými sme porážaní. Ale vy, deti moje, zachovajte môj odkaz, pamätajte na moje ukameňovanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.
Pred svojim odchodom Gregor spísal závet, ktorého text sa zachoval. V ňom odkázal celý svoj majetok katolíckej cirkvi v Nazianze na účely starostlivosti o chudobných, ktorí patria do oblasti uvedenej cirkvi. Gregor sa vrátil do svojho rodného mesta, krátko spravoval tamojšiu diecézu, zabezpečil biskupa a odišiel na odpočinok na svoje rodinné sídlo v Arianze, kde sa až do svojej smrti venoval literárnej činnosti a kontemplatívnemu životu. Gregor z Nazianzu zomrel okolo roku 390.
Z tohto obdobia máme Gregorovú korešpondenciu a básne. Z celkového počtu 245 listov väčšinu napísal práve v tomto období utiahnutosti. Vydal z nich zbierku pre svojho pravnuka. Sú spravidla krátke, ale napísané starostlivo, keďže Gregor si mimoriadne obľúbil tzv. Epištolárny štýl. Podľa neho musí mať dobrý list zásadne štyri vlastnosti. Stručnosť, jasnosť, pôvab a jednoduchosť.
Gregor sa vyjadruje vo svojich listoch. Má pre svojich priateľov slová vyberanej jemnosti, ktoré sršia nápadmi. Dýcham ťa viac ako vzduch a žijem len preto, aby som bol s tebou. Každý má slabé miesto. Mojím je priateľstvo a priatelia. Či bdiem alebo spím, záleží mi na tom, čo sa týka teba.
Početné sú odporúčacie listy, keďže Gregorove kontakty boli široké a jeho advokácia účinná. Biskup sa nedokázal dívať na žiadne utrpenie alebo núdzu bez toho, aby pomohol, a to aj s rizikom, že ho jeho chránenci sklamú svojou netaktnosťou a nevďačnosťou. Práve táto ochota pomáhať druhým vychádza najavo v Gregorových listoch. Tento introvertný duch bol poháňaný láskavosťou, ktorá mu umožňovala predvídať potreby druhých.
Gregora po celý život priťahovala poézia. Svoje najvýznamnejšie básne však napísal v poslednom období svojho života.
Gregorove básne majú apologetický zámer, teda dokázať, že kresťanská kultúra v ničom nezaostáva za svetskou kultúrou. A navyše už od čias gnostikov bolo zvykom prinášať ľuďom teológiu v poetickom šate. Aj Arius napísal dlhú metrickú báseň podľa názvu Tália, aby šíril svoje učenie. Alexandrijskí prístavní robotníci, námorníci i obchodníci spievali áriové melódie v uliciach mesta. Gregor napísal 38 dogmatických básní o veľkých pravdách viery. Jeho morálne básne sú im však nadradené. Vyjadruje v nich svoje najvnútornejšie pocity, radosti, omily i vytriezvenia. Najdlšia z týchto básní, už spomenutá o svojom živote, je v 1949 jambických metroch. Je to taká autobiografia, ktorá odhaľuje vnútorný život tohto nepokojného srdca, ale so silou a bystrosťou, akú poznáme len u svätého Augustína z Hippo.
Gregor sa chápal ako obnoviteľ foriem básnického umenia. Teraz tento básnik nachádza v zobrazení kresťanského človeka nový lyrický zdroj inšpirácie, ktorý pripomína romantikov.
Včera, sužovaný smútkom sám, ďaleko od všetkých, sedel som v tienistom lese, trízniac svoje srdce. Lebo milujem tento balzam vo svojom utrpení sa ticho rozprávať so svojim srdcom. Vánok šumel v súzvuku s vtáčim spevom a z konárov stekalo sladké anestetikum najmä pre utrápených. Medzi tým som znášal ťažkú skľúčenosť, akú som ju len mohol zniesť.
Vidiecké témy našiel básnik Gregor u Homéra a Teokrita. Ale to je len kulisa. Ponorený do miernosti gréckeho svetla, Gregor všetkými zmyslami vnímal chvenie antiky, keď si spolu s Euripidom kládol otázku o živote a smrti, ktorá zostala nezodpovedaná.
Gregor sa opäť chopil tejto otázky a položil ju svojmu Bohu, ktorý na ňu dáva odpoveď kresťanskej nádeje. Doslova píše: keď ma na druhej strane príjme nesmrteľné naplnenie, ako sa hovorí, povedz, či sa život nestane smrťou, ale smrť životom úplne inak, ako si zamýšľal.
Gregor bol rozpoltený človek. Porovnával svoju vieru so svojou skúsenosťou, krásu obrazu, v ktorom sa odráža Boh s tieňmi, ktoré ho zatemňujú. Vnútri, navonok, koľko zápasov, v ktorých sa zakaľuje krása tvojho božského obrazu vo mne. Muž z Nazianzu prežíval rozpoltenosť človeka s ostrosťou pociťovania, ktorá nemala ďaleko od depresie. Medzi jeho videním a skutočnosťou, medzi činorodosťou duše a ospalosťou tela, medzi vitalitou ducha a ťažkosťou tela, rozpoltenosť, ktorá spôsobuje nevyliečiteľnú ranu srdcu.
Gregor cítil a opísal túžbu po nemennom šťastí a pominuteľnosť dočasného šťastia, ktoré sa vytráca. Doslova píše, tak vieme, že sme veľmi veľkí a zároveň veľmi nízki, že sme zo zeme i z neba, krátkodobí i nesmrteľní, dedičia svetla, ohňa alebo temnoty podľa toho, na ktorú stranu sa prikloníme. Viac ako čokoľvek iné, Gregor pociťoval túžbu priblížiť sa k svojmu Bohu, zjednotiť sa s ním. Čím viac sa k nemu približuje, tým je mu jasnejšia vzdialenosť. Píše, voláš ma, ponáhľam sa ti v ústrety a Božie svetlo, ktoré sa k nemu približuje, Gregorovi ukazuje jeho biedu.
Do tejto poézie prúdi niečo z modlitby žalmov, ktorá pramení z dlhého hľadania a utrpenia. Všetky životné udalosti, aj tie najmenšie, vzbudzujú Gregorovu citlivosť a zvyšujú jeho predstavivosť.
V starobe sa pocit vnútorného nepokoja u tohto muža nesmiernil, skôr sa dostal do extrémov. K túžbe po Bohu, k prekážkám a utrpeniu tela sa pridali neduhy staroby, pokušenia diabla a vedomie vlastnej hriešnosti. Cez melanchóliu starého človeka však vždy presvitá kresťanská nádej.
Gregorova poézia odhaľuje nielen drámu človeka vydaného na milosť a nemilosť svojej citlivosti, ale aj veriaceho, ktorý meria svoj život podľa svojej viery. Poézia nie je prídavkom k tejto existencii, ale jej vlastným prejavom a naplnením.
Poézia nadväzuje na teológiu, ktorú sa naučil v priebehu svojho života a dobieha ju. Rovnako ako u Augustína, aj u Gregora nachádzame teológiu, ktorá sa stala modlitbou, vylisovanou v lisovni jeho skúsenosti. Rozjímanie o kresťanských tajomstvách sa završuje v básni O, Svätá Trojica, len to, čo sa týka teba, ma môže pohnúť. Vývoj teológa veriaceho, ktorý postupuje od očisťovania ku kontemplácii, teda k rozjímaniu, možno nájsť v Gregorových básniach. Je to príbeh jeho života. V tom sa potvrdzuje, ak aj existenciálny charakter jeho teológie, v ktorej reflexia postupuje v rytme očisťovania. Teológia je pre Gregora objavovaním posvetna a tajomstva. Je to múdrosť, ktorá zahŕňa celého človeka. Inými slovami, teológ sa modlí a vďaka tomu má skúsenosť. Nejde tu o kompilovanie nejakých textov, ale skutočne o zážitok Boha.
Nikdy nesmieme zabúdať na to, že tento básnik, podobne ako neskôr svätý Ján od Kríža, bol askétom. Tento básnik bol mystikom. Srdce môže byť citlivé, môže byť rozorvané, ale stáva sa neústupným, keď je ohrozovaná viera, keď je znesvecované tajomstvo. Vtedy sa toto srdce stáva železným.
Len málo teológov nám tak dôsledne otvára zmysel teológie ako Gregor. Grécka cirkev v tom, a teda sa v Gregorovi a jeho učení rozpoznala a preto mu dala prímeno teológ. Gregorové prejavy alebo reči sa kopírovali, ilustrovali a zdobili miniatúrami ako evanieliáre. Niektoré z Gregorových rukopisov zaujímajú osobitné miesto v dejinách umenia. V gréckej liturgii sa používajú Gregorové kázne a básne. Kresťanský starovek neobdivoval žiadného iného rečníka tak intenzívne ako Gregora.
Gregorovi z Nazianzu sa podarilo zjednotiť Boha a literatúru v jednom kulte, ktorý slúži jednému aj druhému.
Gregor si nevšíma nič z odluky medzi Bohom a umením, pretože v umení nachádza prítomné Božie slovo. To je kľúč k tejto tajomnej jednote. Gregorov spev sa zjednocuje s chórom stvorenia, ktorý obklopuje zbor majstra Krista. Gregor je ten istý a je sám sebou, či už hovorí k ľuďom alebo k Bohu.
Rádio Lumen.
Gregor Niský, ktorý je záhadnejší ako ostatní dvaja Kapadóčania a dodnes viac nepochopený, sa dnes čoraz viac javí vo svojej skutočnej podobe. Kým Bazil je predovšetkým mužom činu a vládnutia a Gregor z Nazianzu rétorom a básnikom, Gregor Niský je predovšetkým mystikom a odhliadnúc od Origena a v jeho stopách prvým veľkým spirituálnym teológom cirkvi.
Gregor Niský ako brat Bazila pochádza z tej istej kresťanskej rodiny. Deti v jednej rodine však nemusia byť rovnaké. Rodina dala svetu úžasné osobnosti. Troch biskupov, štyroch svätých, naozaj impozantný zoznam, ale aj pohnutý životný príbeh druhého syna, ktorý začal ako askéta a skončil žalostne. Gregor sa veľmi líšil od svojho staršieho brata Bazila. Určite sa cítil v tieni tohto veľkého muža. Ak chceme Gregorovi učiniť popráve, musíme ho posudzovať samostatne.
O mladosti a štúdiách Gregora Niského nevieme veľa. Gregor nebol veľmi zhovorčivý, pokiaľ išlo o jeho osobné veci. Rodičia mu nezaplatili nákladné štúdia ako Bazilovi. Gregor neopustil Kapadóciu a vzdelanie získal v školách v Cézareji. Milovali ho rodičia menej? Pravdepodobne ho určili na cirkevný úrad a tak mu nedali na výber.
V mladosti bol Gregor lektorom. Namiesto toho, aby vstúpil do duchovného stavu, stal sa rétorom. Bolo to váhanie, voľa presadiť sa alebo nestálosť úzkostlivej povahy. Zdá sa, že Gregora zaujala pohanská kultúra, najmä Libanius, najmä preto, že Julián je v tom čase, jej teda tej pohanskej kultúre v tom čase, dodal nový lesk, máme na mysli cisára Juliána Postatu.
Gregor sa oženil s Teozébiou, ženou s vysokým nadaním a vynikajúcim vzdelaním, ku ktorej bol vášnivo pripútaný.
Nemali by sme brať príliš doslovne výčitky, ktoré si Gregor adresoval v traktáte o panenstve, že si teda zvolil svetský život, pretože z toho treba odpočítať všetku pompéznosť. Gregor sa vzdal retoriky, ale nie manželstva. Ostal ženatý aj vtedy, keď ho jeho brat, teda Bazil, okolo roku 371 vymenoval za biskupa mestečka Nisa v západnej časti Kapadócie.
Teozébia zomrela okolo roku 385. Biskup z Nazianzu poslal Gregorovi kondolenčný list, v ktorom zosnulú ocenil ako skutočnú svetu a pravú manželku kňaza.
Gregor Niský uznal prípustnosť manželských radostí, ba dokonca nám zanechal dojemný opis. Pochybnosti, ktoré vyjadril voči telesnosti a sexualite, preto možno vychádzajú menej z jeho skúsenosti, než skôr z platonskej filozofie, ktorú mal v obľube. O Gregorovom živote sa inak veľa nevie. Zrejme viedol s Teozébiou skromný život a bol taký pohltený štúdiom a duchovnými cvičeniami, že ani napriek prosbám svojho brata Bazila nenavštívil ho v jeho samote. So svojou sestrou Makrínou zostal Gregor z Nisy v neustálom kontakte a cítil sa s ňou hlboko spojený. Makrína viedla komunitu žien v tej istej oblasti. Gregor ju nazýval svojou duchovnou vodkyňou. Opísal jej život a smrť, ktorej bol svedkom v malej knižôčke, ktorá je dojímavým majstrovským dielom jeho citlivosti. Je to takzvaná Vita Makrine, teda život svätej Makríny.
Od roku 371 nastúpil Gregor na novovytvorenú biskupskú stolicu v Nice. Ako sám priznal, do tejto funkcie bol donútený svojim bratom, ktorý si tým chcel upevniť svoje postavenie v cirkevnej politike.
No Bazil nedôveroval plne Gregorovmu organizačnému talentu a taktickému umeniu. Gregor sa navýše neprejavoval práve horlivo pri urovnávaní sporu medzi Bazilom a svojim biskupským strýkom ani pri zmierňovanie napätia medzi svojim bratom a Gregorom z Nazianzu. Bazil však potreboval ľudí, na ktorých ortodoxiu sa mohol spoľahnúť. Gregor všetkých ohromoval svojim teologickým vzdelaním. bol síce priemerným diplomatom, ale vo svojej viere bol neochvejný a vo svojej vede všeobecne uznávaný. Práve na tom však v tých časoch ariánskych nepokojov záležalo. Gregor nastúpil do svojej funkcie bez nadšenia. Raz sa dokonca sťažoval, že ho poslali do púšte a ľudí tohto miesta hodnotil dosť nezhovievavo. No, Gregor bol v skutku horlivým biskupom a zasadzoval sa za svoju cirkevnú obec a bol ňou vysoko cenený. Teológ a mystik Gregor Nyský rozumel priamému vyjadrovaniu a konkrétnemu podaniu náuky, keď kázal. Jeho reč napríklad na sviatok Bohozjavenia, teda Teofánie, je vzorom taktnosti, srdečnosti a ľudovej katechézy.
Gregor, rovnako ako ostatní prívrženci Nicejského koncilu, nebol ušetrený prenasledovania zo strany novoariánov. Aby sa ho zbavili, obvinili ho, že rozkradol cirkevný majetok.
Bolo to v skutku podivné obvinenie voči človeku, ktorý vždy bránil záujmy chudobných. Na určitý čas bol Gregor zbavený úradu a do svojho biskupského mesta sa mohol vrátiť až po smrti cisára Valensa, teda po roku 378. Mestečko mu pripravilo triumfálne prijatie. Gregorovo dojatie ešte doznieva, keď o tom píše v jednom liste. Doslova píše, svojimi prehnanými prejavmi náklonnosti nás takmer udusili.
Po Bazilovej smrti sa Gregor stal teologickým a mnížským dedičom svojho brata. Teraz konal s väčšou sebaistotou. Prevzal hlavnú úlohu v obrane pravej viery. Bazil mu nedovolil plne sa rozvinúť. Možno preto, že nedokázal správne odhadnúť Gregorove schopnosti. Ich povahy boli príliš odlišné a Gregor bol povahovo príliš zdržanlivý, aby sa vnucoval.
Po Bazilovej smrti, teda po roku 379, sa Gregor pustil do písania. Jeho prvé dielo o stvorení človeka chce doplniť homílie jeho brata Bazila o stvorení sveta za 6 dní. V spomenutom diele Gregor rozvíja kresťanskú antropológiu, ktorá žije silnosť platónskej fyziológie. Výstavba tohto diela je skôr koncentrická než logická. Nechýbajú odbočky. Autor vypracúva teológiu človeka ako obrazu a podoby Boha. Z tohto pohľadu človek nie je nejakým zázračným výtvorom podriadeného sveta, ale skutočnosťou, ktorá svojou veľkosťou nepochybne prevyšuje všetko, čo poznáme, lebo človek ako jediný spomedzi všetkých bytostí je podobný Bohu. Gregor pôsobivo ukazuje jednotu ľudstva od prvého až po posledného človeka. Až s posledným človekom bude dovršené ľudstvo, keď Kristus, ktorý dospel k plnosti, pritiahne k sebe ľudstvo, ktoré dospelo k plnosti.
V roku 379 bol Gregor Nyský prítomný na synode v Antiochii, ktorá sa snažila o zblíženie so Západom. Bol poverený vizitáciou cirkví v Ponte. Sebaste v Arménsku ho zvolilo za metropolitu, ale podarilo sa mu odovzdať tento biskupský úrad svojmu bratovi Petrovi.
V roku 381 sa spolu so svojím priateľom Gregorom z Nazianzu zúčastnil na Konštantinopolskom koncile a predniesol úvodný prejav. Bol na vrchole svojej kariéry. Císar Teodózius ho vymenoval za garanta ortodoxie pre celú diecézu Pontus. Tým bol Gregor Nyský oprávnený posudzovať vieru biskupov, teda zosadzovať novoariánov a dosadzovať prívržencov Nicejského koncilu.
V priebehu posledných rokov, v ktorých Gregor požíval dôveru cisára, bol v niepresne určiteľných časoch poverený rôznymi úlohami. Jeho cesty ho zaviedli až do Arábie, navštívil aj Jeruzalem.
Táto dôvera však Gregora neurobila diplomatickým ani menej kritickým. Napriek tomu, že Gregor vo svojich prejavoch zostal konvenčný, vo svojich listoch vedel byť veľmi otvorený, napríklad keď opisoval svoju púť do Jeruzalema. Doslova napísal, neporiadok tam prekvitá viac ako zbožnosť. Rozumnejšie je hľadať samotu, než rušné a navštevované pútnické miesta.
Z tohto obdobia pochádzajú jeho najdôležitejšie dogmatické spisy, ktoré upevnili teologickú autoritu a renomé Gregora Nyského.
Okolo roku 387 vznikla tzv. Veľká katechéza, ktorá predstavuje základné kresťanské pravdy. Ide o dogmatickú príručku, ktorá sa opiera o princípy autora z 3. storočia Origena. Gregor sa netajil svojou túžbou po nezávislosti, čo nie vždy uľahčovalo vzťahy s nástupcom jeho arcibiskupského brata. Je čnosťou nechať sa prevýšiť podriadeným a tá metropolitovi v Cézareji možno trochu chýbala a preto dochádzalo k rozporom.
V tej dobe bol Gregor oslavovaným rečníkom. Jeho bombastický pátos, ktorý nás dnes možno odpudzuje, mu vtedy priniesol úspech a nadšenie Konštantínopolu.
Tam sa stretol aj s jednou z najvýznamnejších žien svojej doby, teda s Olympiou, s ktorou neskôr udržiaval rozsiahlú korešpondenciu. V Konštantínopole Gregor Nyský predniesol aj mnoho smútočných rečí, medzi nimi aj útešnú reč za mladou princeznou Pulchériou. No a v tejto reči on vlastne opísal tú neútešnosť, ktorá vládla vo vtedajšom alebo na vtedajšom cisárskom dvore.
Dnešná relácia História a my sa končí. Hosťom v štúdiu bol náboženský redaktor Ján Krupa. Ešte požehnaný večer v spoločnosti Rádia Lumen vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Jozef Pikula.